Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 7 shkurt 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministria jashtme e Kosovës sinjalizon njohje të reja para shënimit të një vjetorit të pavarësisë. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović thotë se me shqiptarët mund të bisedohet vetëm sipas rezolutës së 1244. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se administrata e re e Shteteve të Bashkuara do të paraqes një ton të ri në marrëdhëniet e jashtme. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy tha se Rusia nuk paraqet kërcënim për Evropën ose për NATO-n. Në Senatin amerikan u arrit kompromisi për planin stimulues ekonomik të presidentit Obama. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović deklaroi se Serbia nuk u shmanget bisedimeve me shqiptarët, por vetëm në kuadër të rezolutës së 1244 dhe nga pozicioni i neutralitetit të statusit të Kosovës. Nuk dëshirojmë të zhvillojmë negociata me përfaqësuesit e institucioneve që një anshëm e kanë shpallur pavarësinë, tha ministri Bogdanović për gazetat beogradase, duke theksuar se me Prishtinën mund të bisedojmë vetëm për statusin. Ai më tutje paralajmëroi se së shpejti do të takohet me shefin e Unmikut Lamberto Zanier për të biseduar për planin 6 pikësh. Munich. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se administrata e re e Shteteve të Bashkuara do të paraqes tonëri në marrëdhëniet e saj të jashtme, por ka tërhequr vërejtjen se edhe vendet e tjera duhet të veprojnë në njësoj. Erdha në Evropë në emër të administratës së re, që është përkushtuar për të paraqitur tonëri, jo vetëm në Washington, por edhe në raportet e Amerikës në mbar botën, tha Joe Biden në konferencën në ndërkombëtare të sigurisë që po mbahet në Munich të Gjermanisë. Në këtë aspekt ai theksoi se Amerika do të bëjë më tepër, por Amerika do të kërkojë më tepër nga partnerët. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia duhet ta përfundojnë ndarjen e rrezikshme në marrëdhëniet ndërmjet Rusisë dhe NATO-s dhe të gjejnë fusha ku mund të punojnë së bashku.
The United States rejects the notion that NATO's gain is Russia's loss or that Russia's strength.
Shtetet e Bashkuara hedhin poshtë qëndrimin se përfitimet e NATO-s janë humbje të Rusisë dhe se forcimi i Rusisë është dobësi e NATO-s, tha Joe Biden. Më tutje zëvendës presidenti Biden tha se derisa ne po synojmë kornizë të qëndrueshme për luftën e përbashkët kundër ekstremizmit, ne do të punojmë në bashkëpunim me vendet në mbar botën dhe ne na duhet ndihma juaj. Përsëri Munich. Ministri jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier në hapje të ditës së dytë të konferencës ndërkombëtare për sigurinë tha se tash ekziston mundësia që të arrijet marrëveshja për çarmatim dhe për çështje të tjera të mbrojtjes. Zëvendës kryeministri rus Sergei Ivanov i mbështeti këto pohime duke theksuar se janë të mundshme ndryshime historike. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy tha se Rusia nuk paraqet kërcënim për Evropën ose për NATO-n. Në fjalimin e tij, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer i kritikoi aleatët evropian për refuzimin që të intensifikojnë përpjekjet e tyre në Afganistan. Ai po ashtu kritikoi Kirgizin për vendimin për ta mbyllur bazën ushtarake Manas. Unë po ashtu jam i shqetësuar kur presidenti Kirgizis shpalli në Moskë se baza ajrore Manas do të mbyllet për Shtetet e Bashkuara. Rusia ka mbështetur mandatin e Kombeve të Bashkuara për operacionin në Afganistan. Ajo ka ofruar, për kënaqësinë time të madhe, tranzit toksor për furnizimet e misionit në Afganistan. Kjo ishte së paku inkurajuese për mbështetjen ruse për këtë mision me mënyra të tjera të rëndësishme, tha Jaap de Hoop Scheffer. Washington. Demokratët dhe republikanët në Senatin e Shteteve të Bashkuara kanë arritur kompromis për pakun stimuluese për ekonominë në vlerë prej 780 miliardë dollarësh. Votimi për këtë dokument në Senat mund të bëhet sot më vonë gjatë ditës ose nesër. Kompromisi u arrit pasi presidenti Barack Obama kërkoi nga Senati që menjëherë të ndërmerr aksion. Obama theksoi se të dhënat më të reja tregojnë se në ekonominë e Shteteve të Bashkuara janë humbur afro 600 mijë vende të punës në muajin janar, duke ngritur në 7.6% shkallën e papunësisë në Shtetet e Bashkuara. Bagdad. Ushtria amerikane njoftoi se një pjesëtar i saj ka humbur jetën në Irak për shkak të një lëndimi të pësuar jo luftarak. Incidenti ndodhi afër qytetit verior irakian Balad Rouge. Në njoftimin e sotëm të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara thuhet se ushtari vdiq dje, por nuk jepen detaje të tjera. Agjencitë e lajmeve raportojnë se numri ushtarëve amerikan të vrarë në Irak prej vitit e 2003 arriti në 4238, dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që tham edhe në hapjet e emisionit, Ministria Jashtme e Kosovës sinjalizon se deri në një vjetorin e shpaljes së pavarësisë, Kosova do të njihet edhe nga disa shtete të tjera. Këto komente u bën lidhur me miratimin e rezolutës në Parlamentin Evropian, e cila fton të gjitha vendet e BE-s që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Opozita në Kosovë pret që të rritet numri njohjeve, por kërkon intensifikim të aktiviteteve diplomatike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Zëdhënësja Ministrisë së Punëve të Jashtme Albana Beqiri thotë se rezoluta e Parlamentit Evropian ndihmon procesin e njohjes.
E dim që rezoluta do thotë nuk është obligative, megjithatë është një hap shumë i madh. Sinjale nuk kemi vetëm nga vendet e Bashkimit Evropian, por edhe nga vendet të tjera. Por gjithsesi ajo që mund t'ju themi është qëndrimi i prerë i Ministrisë Jashtme të Kosovës, që nuk flet për emra vendesh që do ta njohin Kosovën deri në momentin që do të ndodhë zyrtarisht.
Miratimin e rezolutës së Parlamentit Evropian e përshëndet edhe Avni Arifi nga partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, por ai vlerëson se me që rezoluta nuk është obligative, nuk mund të thuhet me siguri se 5 shtetet e mbetura të Bashkimit Evropian do ta njohin Kosovën.
Po natyrisht kjo gjithsesi rezoluta e Parlamentit Evropian është shumë mirë se ardhëm, që do të jetë një shtytje shumë mirë për shtetet që hezitojnë apo që kanë mendime të ndryshme apo hezituese për njohjen e pavarësisë Kosovës.
Spanja, Slovakia, Greqia, Rumania dhe Kipro janë 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur ende Kosovën. Spanja dhe Slovakia tashmë kanë deklaruar se shtetet e tyre nuk do të ndikohen nga miratimi i rezolutës dhe se vendimin për njohjen e Kosovës do ta marrin duke marr parasysh interesin e tyre kombëtar. Sidoqoftë, Ministria e Punëve të Jashtme është optimiste se para një vjetori të pavarësisë do të ketë edhe një val njohjesh të reja. Albana Beqiri shpjegon.
Po, Ministria Jashtme e Kosovës ka sinjale shumë të forta që deri në 17 shkurt do të ketë edhe njohje të tjera për Kosovën. Do të numri 54 do të rritet i njohjeve të Kosovës si një hap të shëndetës për pavarësinë e Kosovës. Natyrisht, pak më herët e thashë të thotë që deri momentin që njohje të ndodhin zyrtarisht, Ministria Jashtme e Kosovës është shumë e kujdesshme mos t'jap emra vendesh të cilat do ta njohin, do ta ndërmarrin këtë hap.
Por opozita thot se paralajmërime të tilla ka pasur edhe më herët, por nuk kanë rezultuar të suksesshme. Avni Arifi thot se duhet të intensifikohen përpjekjet diplomatike në mënyrë që të rritet numri i njohjeve.
Nevojitet gjithsesi intensifikimi aktiviteteve diplomatike nga vetne dhe gradualisht mund të presim për një periudhë caktuar edhe ndryshim të pozicioneve jo vetëm të shteteve, por edhe shteteve tjera.
Kosovën deri më tash e ka njohur 54 shtete. Ky numër nga autoritetet e Prishtinës vlerësohet si i rëndësishëm pasi që në të bëjnë pjesë vendet më të rëndësishme botërore, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumica vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ministria e Brendshme e Kosovës ende vazhdon të paguajë afro 300 policët e suspenduar sërb të Kosovës që u larguan në shenjë proteste pas së shpalljes së pavarësisë. Zyrtar të lartë të kësaj ministrie thonë se ky është më tepër çmim politik se sa financiar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Zenon Peziti, thotë se suspendimi me pagesë i pjesëtarëve serb të policisë përbën më tepër një kosto politike se sa financiare për strukturat policore, por vlerëson se deri më tani janë parë shenja pozitive rreth bashkëpunimit në mes të policëve serb dhe atyre shqiptar në pjesët e banuara me serb në Kosovë. Bashkëpunimi i policisë së Kosovës me misionin e Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit Eulex, nga ministri Peziti vlerësohet si një shans i mirë për të bindur serbët të kthehen vendeve të tyre të punës në policinë kosovare.
Kjo problematike nuk duhet të trajtohet fillimisht në koston financiare, është një kosto politike më e rëndësishme, e cila pastaj do të reflektojë në të tjera. Për ne nuk është shumë prioritet kjo, më e rëndësi është që ata të mbeten të inkurajuar të kthehen.
Sidoqoftë, policët serb që janë të angazhuar në policinë e Kosovës dhe disa dhjetra të tjerë që pas bojkotimit janë kthyer policisë, sipas zyrtarëve të këtij institucioni, janë duke vepruar në përputhje me rregullat brenda policisë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka thotë se zinxhiri komanduos i policisë së Kosovës në mbar territorin e vendit është unik. Ai thot se dhe policët serb në veri të Kosovës i raportojnë drejtorisë rajonale në Mitrovicë, e cila udhëhiqet nga shqiptarët dhe monitorohet nga Euleksi.
Në Mitrovicë, stacionet policore, cilat janë në pjesën veriore të Kosovës, është ala për stacionin policor të Zveçanit, Leposaviçit, stacionin Veriut, vazhdim me patokët, raportojnë drejt për drejt në drejtorinë rajonale të policisë në Mitrovicë, tek policia Kosovës, mirë po, raporte të informimit rreth incidentit që ndodhen, natyrisht se i dërgojnë ata zyrtarëve të policisë së Ulexit.
Ndonë se policia është një nga çështjet që trajtohen në dokumentin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë, dokument ky mbi bazën e së cilit pritet të ketë bisedime të ashtu quajtura teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ministri Pejaziti thotë se policët e suspenduar serb nuk kanë të bëjnë me këto bisedime. A i thekson se me integrimin e policëve të suspenduar serb duhet të merren institucionet përgjegjëse kosovare.
Nuk ka të bëjë kjo me bisedimet me shtetin serb. Në fakt kjo është pjesë e branshme e policisë. Ata janë pjesë e policisë Kosovës, kanë qenë në presion të madh politik nga Beogradi dhe çështjet ndryshme politike nga atje. Këta njerëz ne i konsiderojmë si pjesë e sistemit ton. Për momentin ata ende mbeten të tillë për shkak të një gjendje të manipulimit ekstrem që kanë pasur.
Në lidhje me kthimin e policëve të suspenduar serb në policinë e Kosovës, përfaqësues të serbëve në Republikë kohë më parë kishin kërkuar zbatimin e planit të 6 pikësh të OKB-s. Ata kishin kërkuar ndër të tjera rritjen e numrit të 9 stacioneve dhe stacioneve të policisë në vendbanimet serbe, që të mos ketë konsekuenca ndaj atyre që kanë çuar policinë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe që zinxhiri komandues për policët serb të jetë drejtuar tek ndërkombëtarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të Këshillit Gjyqësor dhe deputet të Kuvendit të Kosovës thonë se mungesa e infrastrukturës ligjore po ndikon në ngadalësimin e procesit të emërimit dhe riemërimit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Sipas tyre, problem paraqet edhe sistemi deritashëm që është bartur nga e kaluara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Recep Haxhi Musa, mendon se nuk ka vonesa të mëdha në këtë drejtim, mirëpo ai nuk sqaron se kur mund të përfundojë kjo çështje.
Që ashtu të zhvillon një proces, si duket pamjen e parë që i ngadalësuar, por nuk është i ngadalësuar, sepse përgatitjet janë duke u bë në të gjitha fushat, domethënë në kuadrin ligjor, përgatitjet në kuadrin ligjor dhe komisioneve që merren me zbatimin e procedurës së riemërimit dhe emërimit gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Haxhi Musa, edhe pse pohon se janë duke u bërë përgatitjet e duhura për emërimin dhe riemërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, e pranon se vështirësi paraqet mungesa e infrastrukturës ligjore.
Unë mendoj që kjo e para është një arsye primare, ndërkësa sa i përket ndikimeve nuk mund me pas ndikime as pak, as s'ka kurfar pengese që i vend për para një procedura ose një levizje të këtij, e cila është e domosdoshme.
Nga ana tjetër, kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi në Kuvendin e Kosovës, Bari Hyseni, konsideron se veç mungesës së një infrastrukture ligjore, vështërsinë e këtë drejtim paraqet edhe sistemi i drejtanishëm që është bartur nga e kaluara.
Pengesat janë të natyrave të ndryshme. Spori nuk është bash let të bëhet edhe reforma me një sistem që e thash është nga e kaluara dhe ka mbet i njëti sistem deri më tani. Çështja e tjera është edhe infrastruktura ligjore. Nuk kemi pas një infrastrukturë ligjore shumë qartë, e cila ka ndihmuar procesin e reformimit. Dhe çështja e tretë është që një pjesë e reformës dhe faktikisht edhe komplet reforma do të mbaret edhe nga ndihma që do të jetë faktori ndërkombëtar, sepse Kosova nuk e ka ndoshta edhe mundësinë edhe kapacitetin që vetë ta bëjë këtë reformë.
Zoti Hyseni pranon se mos funksionimi i duhur nga ana e Këshillit Gjyqësor ndikon në vonimin e riemërimeve.
Po ta them të vërtetën, si Këshill Gjyqësor i Kosovës që është një organ antar i cilës kam qenë edhe unë për një vit, konsideroj që nuk kemi shumë funksional, mos ten fare që jemi funksional, kemi mbajtur shumë pak takime, as 6 takime, cilat kanë qenë karakterit përgjithshëm dhe ndoshta nuk kanë qenë në përmbajtje takime cilat do të ishin me interes që ne të përshpejtojmë reformat në Kosovë. Mi po më gjitha atë çështja e reformës është pak çështje më e ndërlikuar.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vlerësohet të jetë i brishtë dhe të tilla vlerësime ka marrë edhe nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Analistët presin që misioni evropian për sundim të ligjit e ULEX të ndihmojë në përmirësimin e këtij sistemi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Projekti i termocentralit Kosova e Re do të përfundojë në vitin 2015, thot ministrja e energjetikës dhe minierave Justina Pula Shiroka. Si pasaj, ky termocentral do të mundësoj furnizim stabil me energji elektrike në Kosovë. Por eksperti ekonomist Musalimani thot se Kosovës nuk i duhet një termocentral i tillë me kapacitet të madh. kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Drejtues të Ministrisë Energjetikës dhe Minerave thonë se janë duke punuar në vazhdimësi për të përmbyllur procesin e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re deri në fund të vitit 2015. Sipas tyre, ky projekt kapital për Kosovën do të mundësojë një furnizim të rregullt me energji elektrike. Ministri i Energjetikës dhe Minerave Justina Pula Shiroka thot se janë duke bërë përpjekje maksimale për furnizimin e qytetarëve me energji elektrike, por sipas saj ndërtimi i termocentralit do të jetë projekt i cili do të ndihmon shumë zgjidhjen e këtij problemi.
Ndërtimi elektranë do bëhet diku në 2015, që do të thotë se na ende na nevojitet një angazhim më i madh për të realizuar kjo kërkesë e konsumit, ndërkohë kemi edhe projekte tjera, sipërse që është projekti i Zhurit dhe 16 hidrocentrale të vogla.
Ndryshe projekti për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese përbëhen nga tri komponenta. Pjesa e parë është hapja minjerës së Sibofsit, pjesa e dytë ka të bëjë me rehabilitimin e bloqeve të Kosovës A dhe pjesa e tretë e projektit ka të bëjë me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ndërsa Lolik Haxhiu, udhëheqës i këtij projekti, pohon se aktualisht janë në fazën e vendimarrjeve lidhur me strukturën e projektit dhe gjatë këtij muaji do të mirën vendimet në zhvillimin e këtij projekti se si do të trajtohen komponentat. Ndërkash pas kësaj, do të vazhdohet me përgatitjen e dokumentacionit të tenderit.
Do të lansojmë tenderin tek 4 kompanit e para kvalifikuara në mesin e këtij vitit. Deri në fund të këtij vitit, ne do të dim cila kompani është fituese dhe do të fillojmë, do të thonë, me negociatat dhe me nënshkrimin e kontratave.
Ndërkash sa i përket ndërtimit të termocentralit, zoti Haxhiu thotë se kjo do të varet nga shpejtësia e përzgjedhjes së investitorëve. Megjithatë, edhe ai shpreson që në vitin 2015 apo 2016 ky projekt vetëm do të përfundon. Ekspertë për çështje ekonomike kanë qenë çdoherë kritik për ndërtimin e këtij termocentrali. Ata vlerësojnë se Kosova ka nevojë për energji elektrike, por jo edhe aq sa është paraqitur të ketë me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Musa Limani, ekspert për çështje ekonomike, shpjegon:
Kosova nuk ka nevojë për kapacitete të mëdha të energjisë elektrike, siç është termocentrali që ka qenë paraqitur për 2100 megavat.
Profesor Limani konsideron se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re në aspektin ekonomik është i paarsyeshëm. Ai thekson se janë kundër ndërtimit të termocentralit Kosova e Re me këto kapacitete. Zoti Limani thekson se ekspertët e ekonomisë janë që të sigurohet energjia duke ngritur kapacitete më të vogla të termoelektranave.
Me rritjen e kapaciteteve të termoelektranave rritet vendosja e ambientit, që nuk është në përputhshmëri me konceptin dhe standardet evropiane.
Ndryshe, projekti Kosova e Re me kapacitetet instaluese 2100 megawatt është projekti më i madh kapital deri më tani në Kosovë, që kap shifrën deri në 3.5 miliard dollar. Ky projekt, sipas strategjisë për zhvillimin energjetik të Kosovës, është dashur të fillojë të zbatohet në fillim të këtij viti dhe të përfundojë në vitin 2013. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza ekonomike globale tashmë po ndihet në disa sektorë të ekonomisë së Maqedonisë. Në këtë kuadër, Oda Ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore thotë se planet që i ndërmerr qeveria nuk janë të mjaftueshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Në kryetari Odës Ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, Kasam Zendeli, deklaroi për Radion Europa e Lirë se efektet e kësaj krize ndjehen në disa segmente mbi të gjitha në uljen e fuqisë blerëse të qytetarëve dhe mos investimet serioze nga ana e kompanive.
Kjo krizë shkaktoi që bankat jenë më dorë shtrënguar, si të themi, duke mos lëshuar kredi konsumatorëve dhe kredi për qëllimet tjera. Dhe kjo ndikoi që edhe të bije numri i banesave që shiten në Maqedoni. Kështu që ka stagnim edhe në sektorin e ndërtimtarisë, ku një numër goxha i madh edhe i firmave anëtare të Odës Ekonomike të Maqedonisë veriprendimore janë firma që investojnë në këtë drejtim. Gjithashtu kjo krizë globale shihet edhe në kapacitetin e blerjes nga ana e konsumatorëve. Marrin e bizneseve që të investojnë.
Ndërsa qeveria ka bërë të ditur se ka ndërmarrë disa hapa konkret për zbutjen e krizës ekonomike. Ministri i Financave Trajko Slavevski thotë se ndërmarrjet ndihmohen varësisht se në cilin sektor funksionojnë. Ndërto ai përmendi shkallën zero të fitimit që arrihet nga riinvestimet, përkatësisht lirim nga tatimi i fitimit i cili nuk shpërndahet por mbetet te kompanitë. Ndërsa mas tjetër është shlyerja e kamatave që i kanë kompanitë mëdha.
Како и секоја друга влада, фазно ние ги следиме последиците од глобалната финансиска и економска криза.
Си што чевери тетер, еве не на манир те шкалзуар до тиндјекин пасојат е кризис економике да финансијаре глобале. Ndjehen pasojat negative dhe ndaj ekonomisë së Maqedonisë. Ne si qeveri e përgjithshme ndërmarrim masa me të cilat bëhet lehtësimi i funksionimit të kompanive në Republikën e Maqedonisë, tha Slavevski. Por nënkryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, Kasam Zendeli, thotë se organizata e tij nuk është e kënaqur me masat që i ka ndërmarrë qeveria.
Një ndër propozimet kryesore të Odës ekonomike është që qeveria të ndikojë në bankat komerciale që të fillojnë të japin kredi dhe kredit jenë më të ulta. Mirë, po për të bërë kjo duhet që nivelin e kamatës duhet të ulë edhe banka qendrore. Gjithashtu ne propozojmë që edhe Banka Maqedone për zhvillimin e biznesit të fillojë edhe ajo të japë në mënyrë direkte biznesit kredi. Mirë, po qeveria nuk e ndërmori këtë hap, ka ndërmarrë një hap tjetër që ta amortizojë kamatën duke bërë subvencionimin e kamatave që aktualisht firma të marrin ose do të marrin nga bankat komerciale.
Kriza ekonomike botërore tani më ka goditur përveç metalurgjisë së zezë dhe ndërtimtarisë dhe turizmin, sepse gjatë dimrit është zvogëluar për 50% në krahasim me vitin e kaluar, interesi i qytetarëve për të kaluar pushimet dimrore në ndonjërin nga qendrat turistike të vendit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Gjatë disa muajve të kaluar, bankat qendrore kryesore në bot i kanë zvogluar kamatat në nivele rekorde të ulta, në përpjekje që përsëri të riaktivizohet huamarrja dhe të ndihmohen ekonomitë në vendet përkatëse për të ballafaquar me krizën globale. Por tash kur shkalla e kamatave në disa vende është pothuajse zero, çfarë opsione të tjera humbesin bankave qendrore? Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore. Në rrethanat e çasjeve të ashpërsuara për kredi dhe kur shumë ekonomi në mbar botën janë në recesion, bankat qendrore po e bëjnë atë që duket se është e natyrshme, uljen e shkallës së kamatave. Por deri tash ky veprim nuk e ka pasur efektin e dëshiruar, që kreditë të qarkullojnë përsëri dhe uljen e çmimit të huamarrjes nëpërmjet të ekonomisë. Në këto kushte shtrohet pyetja se nëse shkalla e kamatave i afrohet zeros, siç është aktualisht në Shtetet e Bashkuara, çfarë veprime të tjera mund të bëjnë bankat? Sipas ekonomistit të grupit ECU në Londër, Neil McKinnon, një opsion i mundshëm është lehtësimi kuantitativ. Ja se si e shpjegon ai këtë mundësi.
If we strip away the economic jargon, what that means is that the central bank uses its balance sheet effectively to print money.
Nëse i shmangemi jargonit ekonomik, kjo nuk kupton se bankat qendrore i shfrytëzojnë balancet e pagesave efektivisht për të shtypur para, thot eksperti McKinnon. Eksperti tjetër Jonathan Loynes nga Capital Economics në Londër shpjegon se lehtësimi kuantitativ paraqet veprimin kur bankat qendrore blejnë pasurinë në treg dhe rrjedhimisht kjo krijon poshtërisht mundësi për ripërtritje të procesit të marrjes së kredive. Pra nxitja e furnizimit me para mund të inkurajojë bankat që të huazojnë më tepër qytetarëve dhe bizneseve. Në këtë aspekt mund të thuhet se banka qendrore amerikane, e njohur me shkurtesën Fed, tashmë është angazhuar në lehtësimin kuantitativ dhe se tash po përgatitet të shkojë më tutje duke i blerë letrat me vlerë afatgjate të qeverisë. Britania po ashtu thotë se është e gatshme për këtë veprim. Por sa do të funksionojë kjo metodë? Në vitet e 90-ta Japonia e kishte provuar këtë metodë, por sipas ekonomistit Jonathan Loynes, të arriturat ishin të përziera.
Japanese authorities increased the amount of money that the banks had available to them. The banks were then reluctant to lend that.
Përderisa autoritetet japoneze kishin rritur sasinë e parave që bankat e kishin në dispozicion, bankat hezitonin t'i huazonin fondet të kompanit dhe të pronarët e shtëpive. Pra, aktualisht, ju kur nuk keni pa një rritje të rëndësishme në masat të gjërat të furnizimit të ekonomisë me para. Me gjitha të, kjo mënyrë i shërben së paku qëllimit që në periudh afat gjatë të mbahet nivelli ulët i kamatave duke bler letra me vler të qeverive në treg, thot Loynes. Por kjo qasje i ka dhe rreziqet e veta, pasi duke nxitur furnizimin me para, mund të rritet inflacioni. Banka Britanike dhe Banka Qendrore Evropiane e kanë në saktësisht të caktuar inflacionin e planifikuar, ndërsa ajo qendrore amerikane jo. Gjatë viteve të fundit, ato e kanë caktuar shkallën e kamatave për të mbajtur inflacionin e ulët. Eksperti Neil McKinnon shpjegon.
In the past it's been a successful policy in terms of getting inflation down.
Në të kaluarën kjo ishte politike suksesshme në kuptimin që inflacioni të mbahej në nivel të ulët, por tash inflacioni planifikuar duhet të shfrytëzohet për të siguruar se ekziston një shkallë inflacionit të moderuar që mund të kontrollohet, thot eksperti Neil McKinnon.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times, që shkruan për librin e ish kryeprokurores së Tribunalit të Hagës, Carla Del Ponte. Kjo gazetë shkruan se libri mund të ishte më i mirë, duke pasur parasysh se autorja dështoi që të diskutoj problemet kyçe që ajo i paraqiti në këtë libër. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Zonja prokurore është titulli analizës së librit të ish kryeprokurores së gjykatës së Hagës Carla Del Ponte, botuar në të përditshmen Financial Times pas publikimit të librit edhe në anglisht. Në libër ajo sjell nga dëshmitë rënda të Srebrenicës deri tek rastet kur ajo i del përpara makinës së sekretares amerikane të shtetit asaj kohe, Condoleezza Rice, për të kërkuar arrestimin e Radovan Karadzicit, apo për atë që ajo i quan denoncim të ndryshimit të një kaste obstruktive në mesin e zyrtarëve serb. Del Ponte oral kritikon në libër dhe ekipin e saj si dhe qeveritë perëndimore për krimin aladve në Beograd apo Kigali, pasi ajo ka mbuluar edhe gjykatën për krimet e luftës në Ruanda. Sipas Financial Times, dy temat e mëdha të librit janë tensioni që ekziston mes faktit të të qenit shumë e kujdesshme në çështjet politike dhe gjykimit të disa prej krimeve më të thmershme, si dhe nevoja që gjykatat e tilla të mos bëjnë atë që njihet si drejtësia e fituesve. Sipas Del Ponte, sa është përpjekur të gjykojë autorët e krimeve në mesin e dy grupimeve të mëdha etnike në Ruanda, Tutsi dhe Hutu, pavarësisht se kush e fitoi luftën, ashtu siç u përpoq në Ballkan, siç shkruan ajo, që të mos nxirrte para drejtësisë vetëm serbët, por dhe shqiptarët të Kosovës. Sipas autorës, këto përpjekje dështuan. Por libri Del Pontes mund të ishte një libër shumë më i mirë, shkruan Financial Times. Del Ponte nuk duket se është e ndërgjegjshme për kompromisat që ajo ka bërë gjatë kohës si kryeprokurore. Ajo shkruan se nuk ka pasur ndonjë marrëveshje, por në fakt nuk mund të cilësohet ndryshe pse si marrëveshje, fakti se nuk u lejua përdorimi i dokumentave zyrtare serbe për periudhën e luftës në Bosnjë, çfarë do të mund të provonte rastin e kryerjes së krimeve të luftës dhe gjenocidit nga Serbia në Bosnjë, rast që Sarajeva e kishte çuar para drejtësisë ndërkombëtare në një tjetër gjykatë ndërkombëtare të vendosur po në Hagë. Nga ana tjetër, shkruan gazeta, ajo dështon të adresoj problemin e gjykimit të Miloševićit. Del Ponte nuk shprehet nëse gjykimi zgjati tej masë, çfarë bëri që Miloševiçi të mos dënohej asnjëherë, pasi vdiq një qelin e tij pa përfunduar gjykimi. Po kështu edhe varianti në anglisht i librit është mbushur me shumë gabime. Në mesin e tyre shkrimi përmend edhe faktin se gjatë gjithë librit emri i ish sekretarit të NATO-s, Lordit George Robertson, shkruhet John Lord Robinson. Megjithatë, në faqet e fundit të librit duket se Del Ponte pranon disa nga hapat e gabuar, zhvenimet dhe dështimet e 8 viteve në krye të gjykatës së Hagës, shkruan e përditshme britanike Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministrja e jashtme e Kosovës sinjalizon njohje të reja para shënimit të 1 vjetorit të pavarësisë. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović thotë se me shqiptarët mund të bisedohet vetëm sipas rezolutës së 1244. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se administrata e re e Shteteve të Bashkuara do të paraqesë një ton të ri në marrëdhëniet e jashtme. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se Rusia nuk paraqet kërcënim për Evropën ose për NATO-n. Në Senatin Amerikan u arrit kompromisi për planin stimulues ekonomik të presidentit Obama. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.